Капитули 11. Кур по јафроешин Јерузалемет, пран Бетфагес е Бетанис, те мали улинјве, а и дргој дюнга дишепуйте вет дhe у tha. Шкони në fshatin për бал јуш dhe, са по тюни në fshat, до të гjeni një кërриќ të lidhur, би të cilin енде nuk ka hipun njeri, зjidheni dhe sileni. Po të thot njeri, përse e bëni këtë, i thoni, i duhet Zotit dhe do të kthej shumë shpejt. Ata u larguan, e gjetën kërriqin të lidhur të dera jashtë në rrugë dhe e zgjidhën. Disa prej njerëzve që ishin atje u than, ç'po bëni që e zgjidhni kërriqin? Ata u përgjigjen ashtu si që tha Jezusi dhe njerëzit i lanë. E solën kërriqin të Jezusi, i hodhën për si për robat e tyre dhe a i ullë mbi të. Shumë njerëz i shtruan robat e veta në rrugë dhe të tjerë degza që i kishin prerë nga arët. Ata që shkonin përpara, si dhe ata që vinin pas, tharrisnin duke thënë: Hosana, i bekuar qoft ai që vjen emër të Zotit. E bekuar qoft mbretëria që po vjen e atit ton Davidit. Hosana, lart e më lart. Hyri në Jeruzalem e shkoi në tempull. Pasi pa çdo gjë rreth e rrotull, u largua për në Betani së bashku me të 12, me që tashmë ishte bërë vonë. Të nesërmen, kur u larguan nga Betania, ata e mori uria. Me të parë nga larg një fik të mbushur me gjethe, shkoi me shpresë se do të gjente diçka në të. Kur ju afrua, nuk gjeti gjë në të veç gjetheve, sepse nuk ishte koha e fiqve. Ju kthye dhe i tha: Mos ngrënd njeri më kur kokrë prej teje. Dishepujt e ti e dëgjuan këtë. Ndërkaq shkuan në Jeruzalem, dhe kur hyrin në tempull, Jezusi filloi të nxirrte jashtë ata që shisnin e blinin në tempull, duke i përmbysur tryezat e këmbyezëve të parave, si dhe ndenjset e atyre që shisnin pullumba, dhe nuk lejon të njeri të fuse ndonjë mall në tempull. A i mësonte dhe u thoshte: A nuk është shkruar që shtëpia ime do të quhet shtëpi lutjes për të gjitha kombet, por ju e keni kthyer në një strofull kusash? Kryepriftërinj dhe skribët e dëgjuan dhe mendonin se si ta zhduknin, sepse kishin frikë, me që gjithë turma kishte mbetur e mahnitur me mësimet e tij. Kur u ngrys, ata dolën jashtë qytetit. Herët në mëngjes, duke kaluar, pan fikun të tharë që në rrënj. Pietri u kujtua dhe i tha: Rabi, shiko, fiku që mallkove që nga fishkur. Jezusi, duke u përgjigjur, u tha: Kini besim në Perëndin. Me të vërtet po ju them, që kushdo që do t'i thot këti mali, ngriu e hidhu në det, e në zemrën e vetë mos ketë dyshim, por të besoj që çka thot do të bëhet, ai do të ketë çfarëdo që të thot. Prandaj po ju them, për gjithçka që kërkoni në lutje, të kini besim se keni marrë dhe do ta keni. Kur jeni duke u lutur, nëse keni diçka kundër në njeriu, faleni, që edhe ati juaj që është në qiej, t'ju falë fajet tuaja. Shkuan përsëri në Jeruzalem. Ndërsa shëtiste në tempull, Jezusit ju afruan kryepriftërinjt, skribët dhe pleqt, dhe i thanë: Me që fuqi i bën këto gjëra? Kush ta ka dhën këtë pushtet që të bësh këto gjëra? Jezusi u tha: Do t'ju pyes për një gjë. Mu përgjigjni dhe atëherë unë do t'ju them se me që pushteti bëj këto gjëra. A ishte pagëzimi i gjonit nga qielli apo nga njerëzit? Mu përgjigjni. Ata filluan të diskutojnë me njëri tjetrin duke thënë: Po të themi nga qielli, do të thotë, përse atëherë nuk e besuat atë? Po sikur të themi nga njerëzit. Megjithatë i drurëshin turmën sepse të gjithë e mbanin gjonin si të ishte vërtet një profet. Atëherë i dhan këtë përgjigje Jezusit: Nuk e dim. Jezusi u tha: Asu nuk po jo them se me çpushtet i bëj këto gjëra.